Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Edi ma alovre. Ene no kun yada ngumanya mane ase. Ke iboyan ba ne. Na me anu sesebe. Ke ye vieduna iwiade nienu. Na ke ye ye ejima mo oso enyele. Ene no kun se etimgane a me ba zero ke. Ayu biara mo obichora. E ba dinesa. Wa frey. Mo wo mo ala twu funi na frey. Na oran ko vrewi na imu akuzo tin ye ye nu akrama na ye shoboke isukwa ye kradises ne anwo edwe kaparen medie ma ro vre na nku ba ma imu akuzo tin ye zie ti az ne ezre ye anguma anu nyamre ne eka ni adom na obuaye na yura ye ba yizukwa anwo edwe ke ba ma ye bompai anguma nyamre ne ye da wase ye omu ene nku ye rebie ku tinesa buka ajuri ni nu Ebea ibiara, oye di bimo obava mvaswea viagreye. Ika, yele seribiza uudumeninwa. Iyazu fama eda. Amen. Yu. Midima alovle. Kamo iluma ya hara. Edeno kun, yele biya ashe. Christ ni anu ujwe kwa kwareni. Na enedi biya diya, daki ngale diya ni. Mo ibe jinazu. Na ya viyezu kwa idi biya la. Ibenwiwo Matthew Jokani motozure buru onenna ngbakrunu abulanyonunyo mokosi abulasa one ensa na enedia ni kizima miyela mpreke bekenga fa mi machine mekenga na imu akusu tin yeti na ki yewia yakpakpaki inuha na mo owuhake efebo yabrara yavia boy bara Sheti, mbazile kee imo kutimba hii yonzo niye diye, ngadiye mpare mo mbrebu maboy.
Ses mani, edu avula mane voli ele ninu na bilu mwa unyunu wa tandani enzilo. Na imo, onyari omane meline zandili. Mo meline wala, odaye onkumi okwale bukani azu kee okazele. Aliye mwa angula, Ene yika odangome ala woo ekeni. Zehame keni enu, ene ele nene ekwo mwa. Na azu duene, boyi mbaka. Uluwake, ene angu mwani buti yae. Mo ujui ankro mwali ela. Jise diye ezuene anyi na ogalba unu ekeni. Mo adwavro mani nguli ke uletia ezweni anyi ya gala. Ezwele hanbe naba de dien uzeri ke. Mwumiliyo. Na akani ala jise zelbe ke. Bimesiru, bahamba hulbaju ezweni unu na midamiyo. Hitia hanke. Awulai, saado wangba. Ana ma drama madam mintia swai anye mama la nwake Jesus derike bela imoti pitia bi eleni enu juri na oboy obuke otia azueni anye ya ho Jesus anwolo na mo onwuke anwane anu ayesela yi anhu juri na oboy obuke onoma Na odienu ke. Awulai, yame. Ekeni ala Jesus dingari osazwali na uzeli ke. O, ngiyakwa. Udiye dilichi. Uzweti etienu yara wakisi ye. Bumunyo babu eleni enu na aumani jirani. Na adu avula mane mowa eleni enu la. Rai yeri jise zereke.
Nohale, woma ele nyamle alani.
Midima, alovre. Oyemke imu kusu tini yanzu gwari agengare diene azu. Mo, agengare vre, mo kengavle nengenga maela. Imu niwo Matthew ujwekene. Mbekli nubru nena. Ye, Mokuju ebule nyonu nyone ebule sa one ensane la. Ekeni ye yemuni ebwekeka. Namo ene yebie zuko yevinu hale ke. Omke yakangara yenwunike Jesus mmuamare ye adu avremo bevare elene belumwa na makamo bayeri shira mke beju ko de Jesus nko okona okoboka bawo wo elene ni enu wona hane na benwuhwi ni mmu baka nwuyareke Jesus uwa ni vure ni azu oreba baunke usanke ane belumwa baho bejeki na mukamo osholbo kuti azumo olokwara oyelbe nwanwane ndone yare mutibe shebu bedede nu hake ahalmore balare nwamare na Peter munina yadie nu ha na ke ahe hreke ewulai disese se obaya kame mama dankun mindia evreni azu na memra Jesus hanke angbanku Peter bra diba Peter sheroboke utia yaho na ke ohu jurike biemo odure onye onri ani sochi moreba no nwuri anwa murutura aka ni ara yaho ndure na osheroboke onuma zureni abu mediama alovre mo iriti jwekeshi se yekanga nga de hia duzu abara boresam anaka duzu jweke ye faiwo nyene hia nua na meleni nyene agbeke na biye mo mgbeke yimu akusu oti ye fa wo ngare de no mo ye yekangala murumua ye ba hake ansa na ibenya die dila udike yenwike yebanwu didi nmu ane yadane anzen yebanwu kizimu udike yedie bibie yedia imare boni yeden doni a wakani a oya yedie dini odjumke bia ohuhim oya yedie dini ye yadwun krisen esheti debi mu dike ye yetu ekwetu wejake mulira oya omaizo esheti sebenwu ya onyani adwone ne ke okko na kodoma no odu yake 1-2 mokwara omke ididi ni azukpare mo otozuru nyo ezurere kurama ididi ni odanko ohihim ezurere kurama ididi ni hihim kama menuam ngara onna mezurere chi mo ogari nu wabre mo nwurike asochire na naka anguma no eregbara omari ididi ni odori nzuni nu na aka ni kani ara oshoro obuke onuma yaho zureni abu muti eshikireke ulike yedanku yenya didi mo tozurensa se yedie ngade npara ibonke Jesus mwani ruma liere kura ansana edemwan wefre Jesus ruma uliere kura ansana odemwane ofre imare boni osake se yenyamu kama oshoboke osenkra izanku Jesus Christ nzubi sorry na ukpojari uvi nzuri enu ake moto zure na no kura si de bibia la moyala yara udike ye fayani ye fiesi ye Christ Jesus ni enyunu udike ye fayani ye fiesi onyunu usanka mukama ne olitie nzuri nazi ya homa anu onye ji Jesus enyura onyara yididi yididi ni ne yididi ni zipi na oshoboke otutu anamoya ho na mukama ke ojiri onye ovuri ye class Jesus enyura ye odanku oshoroboke onuma medium arovre nyene enai mo kakra mbozuri ye ndenda yenje ye bazreke ye mama nyene she nkuzuti aye jima wo ye ebelebulu nu amada hu bia ne se ye o baki odiki ye die class ne dia ibenya zohane die dini na ye ni edu zohane anamone menindoniala nya amwade a angebukuru nuko ake odjumke bia besuruke yebatit yebashobuke yititie didi anamun edendoniala nya sekrenia ayikuru nuko ake odjumke bia yesuruke yebadu didi anamo nyamne eyiraye yeda ebia mudie nyamne odira na nyamne eyirai na obo ho ba na omo ya hunse be soro nko mo ba ho avai ya ho eji na zo na yeri yeri wodi bi enu ya bo nyi yezi onyu wo nso he no how bi elenu na mzika ye mo ye obanya kuni mabutira yedabase wodi ye yedabase ke ba mo ya hara ya ve ba yeji ma ya mne eyira yoku biara na obo yebi yoku biara awu ba ni omo ya hunse be soro nko omo ya nyi lazo omo de hu biara kwa vianye vizi ye class ni enyu yedabase Christ is mighty. Amen.